Komið sæl og velkomin í gullkastið á kva.is. Við erum í bóði Egils gulls léttöl og við erum í bóði Honky Tonk á Snorrabrautinni. Þetta er síðasti þátturinn fyrir jól. Liverpool Tottenham var núna helgina og Newcastle í vikunni. Það svona megin þema í dag. Kíkjum á jólaprógrammið. Það áhugavert hvernig það raðast upp og hérna skoðum ykkur leikina í þessari viku hjá öðrum liðum og hvernig deildin er að þróast. Maggi og Steini á sínum stað hérna, eru ekki alveg þá í jólaskapi, ekki hellirinn alveg komið jólatrýja hellir og skreitingar þrátt fyrir smá pirrandi helgi?
Jó, maður svona tekur gremjun út á öðrum hlutum, þannig að þessir skreitingar fá alveg að standa og það þarf náttúrulega ekki mikið að bæti skreitingar, þetta er alltaf rauði liturinn, allt árið.
Hendi rauða seríu núna og heldurinn er bara uppi
og hengi hennar jólagrein í lofti þegar þetta komið
já,
þetta er ekki það með góð gullstund getur ekki lagað það
nokkuð talandi um gullstund hefur ekki bara hefði þetta á einni Egils gullstund
hefði ykkur í það
ég vil lýst mjög alveg það hérna, það verður að verða þannig en maður ekki byrjum aðeins á hérna, núna næstu dögum eða jóla prógraminu, þó við fyrir kannski ekki alveg inn í leikina sjálfa, en það var ákveðið semst í morgun að fundi úrvalsdeildarfélaga að halda áfram að spila leikina þrátt fyrir þetta COVID-outbreak sem núna í gangi og eins svona þrátt fyrir að hversu óbáslega misjaflega þetta að leggjast á liðin. Svona í ljósi þessa, við vitum ekki betur allavega, þannig að getum allt breyst fram að þessu lítsleiki deildinni, en hérna er ekki ljósta titil, bara að Liverpool hangir svolítið á bláþræði í kjölfara þessari niðurstöðu. Við eigum deildabyggar leik og það miklu verra ástand til dæmis hópnum hjá Liverpool heldur en Manchester City akkurat eins og staðan núna. Þetta getur það breyst en bara dæmum út frá deginum í dag.
Jó, auðvitað er þetta mikið inngrip og það var hérna, ég var ofinstað á Sky núna í kvöld þar sem voru að fara yfir þetta og þetta er alltaf rosalega erfiðar ákvarðanir raun að taka og það sem kom, mér var svona fróðulegast í því var það að hérna við sem hlustuðum á við talaðum við Klopp í gær, það kom hann með ákveðna lausna, hann vildi sem sagt að það er því sem sagt slegin af þessi umferð sem að kemur hann inn í miðja viku, í næstu viku og hérna það var svona aðeins rætt en það var aldrei komið til þess að vera einhver atkvæðagreiðslu það því það var bara, verðist það mikill vilji að hjá liðunum einhvern veginn að halda áfram og svona gera þessi vonur um það að það verði hægt að spila þessa leiki sem að vantar upp á einhvers staðar inn í vorið þó þessi algjörn óskilt
þurfum við ekki, er ekki rétt skiljaður þurfum við ekki 14 liða samþykki eitthvað svona tillögur
jú, það komist aldrei til eða atkvæðagreiðslu neina tillögur nema bara þessa einu að halda bara áfram í raun ótröðir að það er hérna það var bara umræðið mitt og það var Liverpool og eitthvað annað lið sem að þeir gáttum ekki nafngreitt sem að laði þetta til að við myndu slá alla þessa umferð þarna 2008. af og þetta verður hún umferðin sem verður þetta kannski erfiðust ég held að við séum alltaf jafnvel að fara að sjá eitthvað rosalega skondi lið á móti Leicester um helgi núna í vikunni vegna þess að Klopp nú bara meðal annars að kalla eftir því sem maður var ekki gert það verður heima og að heimann undanlegsta leikur í deildarbikarnum í janúar sem hjálpar engum þannig við náttúrulega ég held að við sjáum mjög breytt lið hjá okkur á móti Leicester en svo er þetta þessi lítsleikur og svo aftur Leicesterleikur sem við kannski förum yfir eftir eins og hann sagði í viðtalinu í gær að það þegar vantar þessa leikmenn sem eru núna í COVID sem munu vantarlega ekki koma til æfinga fyrir mögulega heyrismanni þarna í þessum og deginum á þessum Leicesterleikurinn er og þá jafnvel þurfa að hafa náð einhverjum tveimur testum áður þannig að þá verður það auðvitað mjög erfitt að spila hópnum heima á móti Leeds og út á móti Leicester þannig að mér fannst eins og alltaf Klopp hafa bestu lausnina en þetta fór svona að þeir alltaf halda fram að spila þó manni sýnist nú að svona það fréttir sem eru að leka út frá ríkisjórninni þá lítur út það sennilega frá eftir miðvikudagskvöldið verði nú sinn allavega áhverjanda lausir leikir með að við bönnin sem þeir alltaf fara að henda á fjöldasamkomur þannig að við séum ekki að horfa á áhverjanda lausa fótboltaleiki þarna eitthvað inn í janúar allavega.
Það er erfitt að sjá annað fyrir sér en við tökum bara á því þegar að því kemur, ég er nenni ekki að spá í því hvað verður mynda COVID svona fyrir en það kemur, við svona vitum samt nokkur neginn hvað er í vændum allavega, erfitt er þetta fyrir bresku ríkistjórnuna að setja nokkra einustu takmarkanir á fólk með núverandi ríkistjórn með hvernig þeirra var að haga sér sjálfur en það er önnur umræða. Steini, förum aðeins bara þétt yfir þetta prógram, það er þétt dagskráð í dag og förum inn að tóttunarleik og hérna bara svona bara svona til að opna á þannig leik, veist, má ekki segja að það hafi verið gott stig með að við aðstæðurinn að sama tíma alveg óbóðslega svekkjandi töpu stig?
Jú, ég meina, ef við horfum á alla faktoruna, það er lítið álag búið að vera á Tottenham-liðinu, þeir eru búin að vera í nánast hvíld, en á móti kemur kannski ekki eftir fullu allur hópurinn og prógram sem búið að vera hjá okkar mönnum og síðan náttúrulega erum við að tala um rosalega afföll á miðunni hjá okkur, talandum að þurfa að vera með breidd í hópnum, að við erum allir okkar bestu miðjumenn eru ekki með í leiknum, við vundar ekki byrjar að minnast á okkar besta varnamann og það eru rauninni kostir úr B og C dæminu hjá okkur sem eru að þaðan af aftar sem eru að manna miðjuna hjá okkur og það hefur
bara B og C flokkur, þú veist, þá ertu komin í svona níunda kost á í stöðuna.
Já, og það sést bara, það bara sást bara mjög vel í þessum Tottenham leik hvar við erum standir með hérna varandi fórföll á miðjumönnum okkar og
Anna væri nú bara eitthvað brengla, sko.
Já, ég, já.
Magna hvað er búið rósa Tottenham fyrir frábara leikja deli Elli og Harry Winks og þeir allir stjörnuleik koma út kvíldir gegn hérna þessum þremur sem hafa nú vantala aldrei spilað saman.
Já, og líka ég verðum að tala um fyrsta Premier League debut hjá Morton og við erum að tala um Milner sem er búin að vera heillengi frá vegna meiðsla, spilaði síðast 16. oktober og Keita sem er búin að vera meira minna meiddur og spilaði líka síðast í oktober, þannig að það er ekki eins og menn hafi verið í bullandi leikæfingu sem var komið hann inn í miðjustöðunar og aftur það bara sást bara mjög vel með því, ég var bara afspyrnu slökið í þessum leik en engu að síður að þá svona löngu köflum í þessum leika að þá menn voru að halda boltan að fínt á milli sín og allt það en það voru bara, við sem að sá það bara skort á leikæfingu hversu erfilega þeir hérna áttu bara að senda bolt, við vorum feilsendingarnar á miðjunni, voru bara, ég hef ekki séð annað eins hjá Liverpool bara í mörg ár.
Og það reyndi að gera þetta líka eins í Newcastle-leiknum á nú upphafið honum en Maggi, þegar Harry Kane sem hefur nú ekki skorað mikið í vetur, hann setur hann á 13. myndu, þannig að geta að segja að það hafi verið gegn gangi leiksins, við vorum búin að bjóða hættun svolítið heim og hérna og þetta er bara afleiðing af þessum sem Steinir að lýsa, miðsvæði var galopið og þú veist, Tyler Morton, hann ekkit við hann einan að sakast, hann var stundum skilin einn eftir með hafsjó af svæði og Son og Kane á sprettinum, bara on their bikes eins og Klopp orðaði eftir leikinn.
Algjörlega, ég var eins og Steinir sagði á hann, það var bara sást það mjög greinilega, hvað vorum við reyna að stilla upp þarna, þú veist, það er alltaf bara, það er alveg þannig að kallir einmitt breytir inn í leiknum til þess að laga sig til því, þetta var bara ekki að ganga. Þú veist, að Tyler Morton er mjög öflugur leikmaður og það er mjög margt í hans leik sem er spennandi. Mér finnst hann til dæmis, sko, þannig sé sóknarlega að hann er að vilja koma og sækja boltan og var nú sennilega sáðara sem að áttu nú sennilega festar misjöfnum að sendingar, en á móti þá náttúrulega er hann svo langt og því að vera tilbúin að verja þetta svæði fyrir framan hafsendana eða koma í veg fyrir þessar stungusendingar í gegn sem voru þarna. Og sama og það sem ég er til dæmis konu að þegar frá bara að leika mörgulegt í gær, en aftur á móti þetta Mark og Kane, ég ætla ekki að segja að Van Dijk hefði kannski komið í veg fyrir það, en þekkjandi Harry Kane sem eins og Van Dijk myndi ekki hafa gert, þá fannst mér konu að þetta svona ekki alveg átt að sjá því hvað hann þurfti að gera til þess að þeirra með Kane af öxlinni, sko. Virgil hefði bara sennilega stigið hann út þarna strax bara í hlaupinu, sko. Þannig að það var alveg klátt mál að hérna, bæði þessu marki og svo þessi færi sem er fáðarna eftir það, þá vorum við náttúrulega í bölvuðu brasi þegar boltin vannst og þeir voru að setja boltan þarna inn á miðuna sína.
Þetta er líka bara strækir sem skorar að þú gefur hún svona
tíma. Já, því miður, hann er náttúrulega ekki búin að geta nákvæmt skapa, hann leti allan vettur og hann auðvitað þetta helgiti spikindi að hitta enn í okkur, hann skorar allt of mikið að mörku á mót okkur, hann er alveg bara neitt, ég held að vera 800 markið eitthvað sem að skora út í Liverpool á núna síðustu árum, hann er virkilega, hefur verið okkur virkilega erfiður, en þessi fyrriháleikur og þetta brasa á miðinni, bara svo Steini sagði á hann, það er bara algjörlega þannig að það var vesenið og svo þegar við náðum að brjóta sig gegnum það þarna, eftir við fáum okkur 1-0 og stígum fram og förum að jafna, þá fannst við fram að háleik, þá vorum við á ágættum stað vegna þess að við sko, þegar vorum komin í, sko, þegar vorum að sækja, þá fannst mér miðjan bara virka ágætlega, Keita Miller á mótunum voru alveg ágætið þar og ég, svona,
og hellings plássi í þessu tottunarliði, þegar þeir hafa verið eitthvað stórkostlega, þeir hafa sérstaklega fyrirhaldið, sko.
Algjörlega samanlega því, en aftur á móti það sem við vorum í vandræði með var það að þeir sem sagt spila þarna fara ákveðna leiðir sem að ég held að Fab og Hendo hefðu náð að stoppa tölvert að þeim klárlega, já bara kannski jallar en allavega var það augljóst að það sem við vorum í vandræði með og það var bara út af þessu miðjublasi og þetta mark kemur út af því.
Ég held að Milner hafi aldrei og muni aldrei eiga jafn marga feilsendingar í einu leik eins og þessum leik.
Ég líka að segja sko bara jafnvel Milner og Keita í sko leikformi hefðu verið betri kostur til þegar Milner byrjaði síðan 16. október og Keita 30. október til það er ekki eins og þeir hafi verið ykkur leikformi heldur þess vegna var verkefni ennþá starra fyrir Tyler Morton en Steini byrjum bara á þessum vafatriðum tökum þetta svona gegnum leikinn á 20. mínútu þá er þessi tækling hjá Harry Kane bara þið dómara fræðingar á hann einhverjar á bæði dómarinn og þá náttúrulega Kavana í varherbygginu sér einhverjar málsbætur.
Mér finnst mjög skrítið að kalla þetta vafatriði sem við erum að fara yfir að því að það er engin vafi í þessu atriði sko. Af því að þetta er bara eins klárt rautt spjald og það verður samkvæmt öllum reglugerðum. Þannig að þetta er reynt með ólíkindum og lesa yfir klórið. Þetta er bara alveg eins og Walton segir í þessu viðtali eða hvort það var að skrifa þetta ykkur staðar. Að það er verið að sleppa Harry Kane að því þetta er Harry Kane. Þetta er fyrirlega enska landslýsins. Þetta er algjörlega snargalið og við höfum nú margótt farið yfir það að standardin á enskum dómurum er því miður ekki hár og ekki til neinu samræmi við standardin á deildinni sem er svo besta í veröldinni í dag. En maður hefði haldið að þegar þeir eru að drullu upp á nakka hann inn á vellinu með flautuna að þetta nýja fyrirbriði sem að flestir kannastnúið sem heitir VAR að það skuli ekki grípa svona raðskýtu er alveg með hreinum og ólíkindum en enn og aftur Einar þú og Margot komið inn á þetta VAR tæknin er ekkert standalone tækni, það er einn vitlýsingurinn enn þetta sem er á þessum skjáum.
Þeir reyndar eru með ólíkindu hvað bresku dómarnir hafa hann að flækita fyrir sjálfisir og þeir eru að búa til og reynda semja þetta bara á staðinum einhver atvika sem að þeir telja var get ekki tekið við því að dómarnir sá þetta x vel og svo er það ekkert samræmi í því milli atvika sko. Þeir eru að skýla þessar bakvik og svo það er eiginlega verra þessar afsakanir sem þeir eru að koma með eftir svona skýtu eins og við sáum melgina.
Já, hún lætur það og er henni líta ennþá bjánalegur út og það er nú bara erfitt að líta bjánalegur út heldur en það líti út fyrir bara á sjálfum vellinum. Og þetta er bara með algjörum ólíkindum að vera komni með þessa tækni og klúðra þessu jafn hryllilega illa eins og þeir eru að gera. Bara, þetta er ósköp einfalt, þetta er bara eins og við komum nú betur inn að það á eftir þegar hérna Tyrni er sendur aftur að skoða atvikið þetta setni í leiknum af hverju í fjáranum var það ekki gert í þessu fyrra tilviki af því að eins og ég byrjaði að segja þetta gerist ekki öllu skýrar í reglugerðunum rauðaspjaldið heldur en er þetta það er kraftur í þessu, hann er hátt með löppina, hann er hérna vel fyrir ofan kúlu og fylgir í gegn, þetta er bara
Ég er ekki rétt að Robertson taklinguna, það er allir er engin að mótmæli að hún sé rautt, en það var ekki jafn skýrt rautt í reglunum eins og þessi keintakling.
Engar megin jafn skýrt rautt spjald eins og þetta var bara eins skýrt og það verður í þessum bókum og að það horfa þess að bjána vera hérna reynar jætla þetta núna eftir á er bara, segir bara meir en mörg orð um bara stöðuna á þessum og standardin á þessu dæmi á England því miður
algjörlega og bara það er bara sko, já bara eitthvað ekki Steini búin að segja þetta allt í raunni en það sem að kannski er það sem er auðvitað bara í þessu er það er bara eitt af því sem að pirrar mann alltaf alveg óbáslega mikið sem að einhvern veginn sem að við heyrum nú alveg reglulega að vera að tala um og eitthvað til dæmis rættu bara til sala að það skiptir bara mjög mjög máli hver þú ert í Englandi og Jamie Redknapp bara sagði það í þættunum hann eftir í því voru að fara yfir leikinn eftir leik á Sky að þú veist að bara, menn eru bara að sætta þessu við það að reputations myndi gilda og það er þetta algjörlega galið. Það er bara alveg þannig að þessi Walton greipi í dag er náttúrulega bara það sem maður retna bara að segja í gær og sagði bara strax eftir leik, við veitum hverju Walton, það var þannig bara eins og það er sko að þá var þetta svo sem ekki það eina sem var vitlustöndur, við slum bara átt okkur af því. Þetta var eitt atrið þessi rauðu spjöld, við erum náttúrulega ennþá eftir
að hvað sagði Walton ekki bara svo að það sé á reynu fyrir hlustendur?
Já, hann náttúrulega var bara að tala um það, að það væri bara þannig að með þeir var að skoða leikminn fyrir leikinn og að því að Kane hafði ekki verið reikin út af í eitthvað expa mörg ár og aldrei fengið rauðu spjöld, þá var hann að fá línari aðgerð, það er náttúrulega bara bull. Þetta er náttúrulega bara, þú veist, Steini veit að endur betur ég, vinnandi sem eftirlitsmaður yfir dómurum að ef að þetta íslensku dómar er dæmt þetta að Steini tekið hann töluvert niður, það skiptir bara engu máli hvað menn þetta eru, það er bara það fyrsta sem þú ert að gera þetta að labba hann að fótboltavöll. Það er bara algjörlega þannig að ég bara það að, þú veist, að raunja Walton sem er náttúrulega, þú veist, auðvitað búin að vera að nála þessum mönnum sé að segja þetta, en spjallið það fyrir leika, vill nú hafa Steini Brynjar svona helviti góra, hann nú aldrei fengið rauðspjald, þú veist, nú aðeins bara pössum að þessu bóli, það er helviti en einar maður, hann er alltaf golfvillur, skulum reka hann út að við mögulega getum. Þetta er bara svo vitlaust.
Já, auðvitað er kannski læri þröskuldur á menn sem hafa kannski haga sér mjög illa í gegnum tíðina, að þá þarf minna til að þú rífur upp gult eða rautt spjald þegar komið algjörlega nóg af viðkomandi einstakling. En að þetta skulle vera staðan að menn skulle
dæmdu bara atviki,
dæmdu bara helvítis atviki og sérstaklega þegar þú ert með þennan búnað enn og aftur, þennan var búnað til að hjálpa þér að taka réttar ákvarðan. Þetta er alveg með reynum ólíkindum.
Hann sagði nú, hann var svo heiðalegur munurinn á fyrirliðum Englands og Skotlands var nú gat ekki verið skýrir eftir leika, hann sagðist hafa unnið boltan og hérna, það var ekkert burðu frekar út í þá vitleysu, þeir eru með vídeo af þessu til að sýna, þetta er alveg ólíkindum
sko. Ég ætla að fara að segja það og svo hvernig hann sleppur eftir leik, hvernig hvað hann sagði bara clearly won the ball, maðurinn ætla bara, veist, ég ætla ekki að hafa eftir það sem að ljótast að skrifa um hann þetta í alls konar hluti, þá er alveg ólíkindum
en sko þetta sórið ekki á dóttu sinni aftur
nákvæmlega, bara það var ekki honum að þakka að Robertson fór ekki á sjúkrabíl þetta, það var þó skárað að Robertson skyldi þetta að klára að leik og fari í eitthvað leik en heldur það, það var neði staðið í löppina það var kuppaði sundur á löppina, það var ekki tlókið
og það er ekki honum að þakka heldur að vera ekki búin að fá fleiri rauðspjöld í gegnum tíðina því að þetta er dört í leikmaður sem að stundaði það lengi vel að hlaupa undir
Já, klárt, við vitum allavega klárt eitt af þessu ári sem hann átti að fá rautt fyrir, það er alveg ólíkitt og fékk þá aukaspjöld út af því að hann er svo góðu strákur sko. Samt ef við höldum að fara með leikisteini að strax í kjölfara þá fekk Tyler Morton gult spjald og var þá gulu frá eftir rúmlega eftir miðjan fyrriháleik, þannig að það hjálpaði nú ekki heldur að hafa hann og hann listi þann og ágætlega fannst mér og kom eitt í að tvö atvik þar sem að hann svona greinlega sleppti því að fara í tæklinguna vitandi að það var á spjaldi en veist, þetta var pirrandi og þetta var erfitt og maður var ekkit endilega bjartsýnn á þetta myndi bresta þegar þetta kom loksins þetta frábæra mark hjá sjóta sérstaklega.
Já,
svona gamma marki í hérna tegum, annars ég man ekki hvað eru komið mörg skallamarkinu, þeir virka alveg þó nokkur.
Já, þetta var bara verulega flott, þetta var líka frábært hlaup og frábært sending hjá Robbo, sett hann bara í hárrétta hæð með hárréttri vigt og hinn skallar hann bara í hitt hotnið, sér að markmaðurinn er að farin á stað og skallar hann bara í hotnið, þetta var bara virkilega flott mark og lítið annað en það að segja það er bara næsta mál sem situr meir í manni maður náði ekki að gleðjast nægilega mikið yfir sem marki út af öllu bullunni sem kom síðan í kjölfarið
það er með ólíkindu við erum að tala um dómara mistök í fyrra dæminu og útskýringar þá er náttúrulega það að hafa ekki verið dæmt víti á hérna brotið á sjóta og þá er rauninni setna gula á Emerson Royal sko að láta okkur á því hann var á gulu og hefði bara alveg getið að fengið bara að setna gula fyrir
það þetta er klárt gull, það bara getur ekki að vera þú dæmið
og þetta er svo og svo útskýring, ég skil bara vel að kloppa við sko, bæði talaður og leiðin út að svo síndu við sko að kloppa komið tölvöld undan liðinu til að ná dómvörunum í sinnáleik og hann segir það að sjóta hafi fiska brotið með því að taka sér tíma til þess að sko skjóta. Þú veist, bara kloppið alltaf hitti bara rétt á það, bara þú veist aldrei spila fótbolta, þetta er svo surrealist vitlega sko, að þú veist að þú veist þessi tvö atvik eru svona bara dæmi það þegar dómarinn sko einhvern veginn bæði dómarinn svona vellinum og klárlega og líka vararnir einhvern veginn taka svona einhverja ákvarðanir út frá einhverju svona ég heiti ekki hvernig að orða það bara
tilbúningur
einhver svona heimska tilbúningur eða jafnvel ég er alveg þannig að stundum halda það að mönnum langi til þess að verða hérna svona einhvern umtalsefni út af við það er eitt af því sem dómarinn á að gera hann á að vernda hérna skilfúleikmunina og hann á þetta bara að koma í veg fyrir það að þessi tekin mörg úr leiknum á óhæðlan hátt og þetta er bara það sem að hann bregst þarna þetta er bara ekkert flótt, þetta voru víti setti gula og bara máli klart
Þetta einni eftirlits frá eftirlitsdómara sjónarhóli þú veist þessi ummæli og þessi útskýring sérstaklega þetta hann örugglega búin að sjá atvikið í hálfleik þegar hann að tala við Klopp í seinna skiptið þú veist þetta getur ekki komið vel út í bókinni fyrir bara sko skýrsluna eftir leik hjá dómara og eins bara mér finnst þetta svo galin útskýring að það sé bara lægja rúbbi takla mennin í teig fyrir að stoppa í skotuna hann á bara ekki heima í þessari deild í einhver tíma í kjölfarið hann á ekki heima í þessari deild
hann á bara ekki heima í þessari deild almennt en það væri reyndar bara í lengi dómara þarna við ættum að fara eftir hæfni þessara ensku dómara en hann náttúrulega hann gefur þetta ekki út í viðtali eitthvað svona hann útskýrir þetta fyrir Klopp sem hann fer sem með það í fjölmiðla sem að svona afhjúpar vitleysuna í þessum góðir alveg bara gjössamlega en þessi útskýring er náttúrulega bara algjörlega galinn bara eins og ákvörðunin sem slík hann er bara að reyna réttlega eitthvað fyrir sjálfum sér með einhverju svona tilbúnum hlutum sem hann útbyr ég hann hefur örglega verið töluvert yfir vídjón að finna út hvernig hann gæti í rauninni svona rætt sér frá þessu en enn og aftur að þessir
ekki það hann er einn að gera það fíblið sem er með honum að vara og náttúrulega svara fyrir þetta líka
já hann er náttúrulega bara að grípa í tauminn og segja herri kallar minni þetta er bara víti ef þú trúir mér ekki farðu þá bara sjálfur í skjávar og skoða þetta
og það finnst mér alveg magnasteinn einmitt að út okkur í ósköp fyrst er kölluðan í skjáin með Robbo og hversu í ósköpunum var ekki kallaður í skjáin á þessum tveimur atvikum og það er þetta gaurinn í hérna í klefanum sem er í það ég reyndar veit ekki hvort þeir eru í talsambandi en það er gaurinn í klefanum sem segir honum að koma að skoða Robbo tæklinguna
þeir eru í talsambandi
talandum samræmi
þeir hljóta eru talsambandi og þetta ætti að vera bara partur af leiknum finnst mér bara sjónvarpsútsendinguna eitthvað þessi samskipti þeirra risa atvikin sko þetta þarf miklu meiri hérna transparency á þessi atvik en hérna strákar höldum að áfram það er ekki þetta að ræða mikið þessi dómara máli þegar við fórum illutu þessum leik en Maggi þú veist fyrsta hugsun á þegar Liverpool skorar hann rétt þegar 20 minútur eftir að leiknum það er bara fucking haldið út því að maður hafði ekki þráttur þetta marka náttúrulega Bobby Firmino komin inn á fjóri sóknarmenn maður hafði ekki ég hafði alveg enga minn trú að þetta væri komið og guðminn almáttu hvað þetta fór svo illa strax í kjölfarið.
Já, saman á því var, og setna hálfleikurinn þá kom það í ljósa þetta, við vorum klárlega þá fyrir mér svolítið skrítið, mér fast skrýnsat, sko, líklegt að byrjunin er okkar erfið vegna þess að þeir voru svona með eitthvað læti tóttunar mennir ekki búin að spila ykkur tvær vikur, það var eiginlega akkur og döfugt og þeir svona uppaf setnalins var erfið. Við erum einhvern veginn að vinna okkur tilbaka og þetta mark í sjálfu sér sko fannst mér bara alveg vera verðskuldað í rauninni. Auðvitað voru Tottenham búin að fá fullt að færum. Við kannski tölum ekki bauði að þeir voru náttúrulega auðvitað búin að fá þarna alveg svo tvö.
Allir svo bara jafnvel með besta leik sem hjá Liverpool fram að þessu sko.
Alveg klárlega sko.
Reyndar eitthvað að þeim var rangstaða sem var...
Já, sennilega, annars var rétt sko.
Það var látið slæta af því að hérna,
það var ekki skorað.
Kom ekki mark.
Nei, saman á því, en það er að þú stöðu tóka, er kannski pínu gróður að segja það við erum átt skilið að vera að komast yfir. Það var allt í góðu lagi að gera þetta, það voru opin leikur og allt eftir því. Og alltaf breytinga og reglunum sem betur fer, það var alltaf alveg skipt og klart að bolti fer í hendina á Sala. En nú er það bara sá sem að, ef að Sala hefði skorað, þá hefði markið verið tekið af. En þarna var ekki til að pæla í því, þannig að bara, næsta moment var bara á öðrum stað og bara markið stendur. Bakverðin okkar, þú veist, sem voru náttúrulega, að mínu viti, búin að vera frábærir sóknilega, trend átt í brasi, fannst mjög varnalega í þessum leik og svona reyndarsendingarlega og svona líka, en ógnin var auðvitað búin að vera þeim megin hjá þeim að venju og bara frábært að fóta mark en Alisson náttúrulega þú veist kannski svo Klopp sagði eftir leikinn hann náttúrulega var búin að þurfa að vera framarlega og það er upp af staðana sem að gerir vandra og hann á aftarlega þegar boltinn kemur þannig að hann lendir einhverju hiki þarna fyrst mér þegar hann kominn alveg út af vítaslínunni og það pínu erfitt að vita máttu taka með höndum þvist ert að fara að sparka og það kemur einhver hiki en þetta bara alveg nákvæmlega í síðasta mómentinu þegar Son er kominn á hann og þá náttúrulega því miður þegar hann gerir mistök þá er Son bara eltir hann þá og græjar þetta jöfnunarmark sem þetta bara ógeðslega fúlt og við erum búin að lenda allt mikið í þessu hvað var það, 8. stigið eða 9. stigið sem við erum að tapa
áttunda
það er helviti dýrt sko það er helviti dýrt
rosalega vond og Steini við það var tek
og mér varst það eitthvað ekki líka í því að það var búið að vera að kemur meira mótlæti og Steini fyrir það en við vorum búin að vera í þessu mótlæti að Kane hangir inn á við fáum ekkert að víti og þá veist það var við komum yfir og bara yes þetta er bara ennþá liðið að sína karakter en það var helviti vond að fá sko mark og fá svona mark á sig það hefði einhvern veginn verið öðruvísi að fá einhvern risamark sem að þú veist það enginn hefði ráði við en að fá svona mark upp úr svona slæmi mistökum með helviti vond og einhvern veginn
óðbóðslega óþarfa held ég bara já. Þetta er bara vestu mistök held ég alveg svona hjá Liverpool en hann á móti kemur var náttúrulega búin að bjarga okkur í þessum leik þegar lega innistæði fyrir því þannig að við dveljum ekkert mjög lengi við það en Steini mér langar aðeins bara til að ljúka yfirferðin á þessum leik að það eru þrjú atvik sem að mér fyrir svolítið kórona leikið. Það er náttúrulega þetta rauðaspjald á Andy Robertson sem við tókum á þann að það snýst nú alveg um samræmið sem við erum ósáttið þar en mér fannst líka tvö önnur atvik. Bæði þegar Keita fekk gult fyrir í fyrsta skipti leiknum held ég að opna munnin, fekk höndin í andlitið á sér og let dómarinn heyra það smástund sem að þú veist eftir hvert einasta atvik hjá Tottenham hafa verið búin að umkringja dómarinn og ég held að það hafi haft stór áhrif á því að þetta var rautt á Robertson ekki hjá Liverpool. Mér finnst Liverpool vera of mikið í þessu fair play kjæftið. Þegar Kane, við komum ekki inn á það, þegar Kane taklar Robertson þá finnst mér ekki nógu mikið læti í Liverpool-liðinu til að setja press á dómarinn að fara í skjáinu. Það er alveg röflað og svoleiðis en það er ekki nóg, finnst mér. Kannski það var áhrif og svo eins fannst mér að koronaleikin þegar Tsimikas fekk gult fyrir leiktöf. Mér finnst það með ólíkindum að þetta hafi verið leiktöf og Tsimikas eftir það sem við erum búin að horfa alltaf tímabil.
Já sko, ég er algjörlega fylgjandi því að menn leikmennin á vellinum eiga að láta dómarinn í frið og finnst allt og lítið að dómarar sé að lyfta spjöldum þegar þeir eru að hópast í kringum hann. Þeir eru reglurnar hjá UEFA eru þær að þú átt að spjalda menn þegar þeir eru að hópa svona
gera það ekki neitt
og þar alveg andi eins bjánalegt er og það er að segja það að þá er maður hálf fúllu við því að Liverpool sé búið að vinna fair play lík hérna ykkur 5 ári í röð og það segir bara sína sögu um hvernig staðan er en þetta gula spjalda tímíka satt í restina þetta eru inn í toppaði bara allt hjá þessum kýrinni blessuðum sko.
Já, og þú sér líka bara rekordi hjá honum í Liverpool-leikjum versus bara alla þessar dómara.
Já, bara horfðu á andstæðinga Liverpool þegar þeir eru að tefja leikin og bara byrja strax á fyrstu 2-3 mínútum að tefja leiki og það var ekki eins og það var mikil töf þarna hjá Tierney, nei hjá Tsimikas. Þetta var alveg þarna toppaði sér bara í ruglunni og eins og þú ert búin að setja hérna í skjalið okkar að Liverpool eru búin að fá okkur 20 gulspjöld á tímabilinu, nei, hérna 27 og 17, hérna varstu með þetta,
að 17 í 16 leikjum
já? Já.
Nei, 16 í 17 leikjum ásækjum?
16 í 17 leikjum sem að Tierney hefur ekki hérna dæmt. En 11 í 3 leikjum sem að hann hefur dæmt og 1 rautt þar
að það. Já, 1 rautt, þetta er náttúrulega með ólíkindum, sko.
Já, sko, ég
veit ekki hvort að þessi leikur var, til dæmis, var þetta, ég man ekki hvað það var, 5 gulaspjaldar leikur. Já, ég veit
það
ekki.
Ég hef nú lengi verið með vinninnan Friend, efstan á lista yfir vanhafasti dómarinn á Englandi og Moss ekki langt frá honum. En sveimi þá ég held að Tierney sé búin að taka toppsætið og ég held að hann haldi því einhvern tíma að meðan hann er þetta.
Mér finnst bara standardin og deildin vera þannig að ég er ekki einu sinni vissum að það sé rétt og hann átt þetta hafa vissulega verið leikjum tímabil sem sé í dóngjarslið og jafnvel fleiri tímabil en standardin á þeim stundum er svo afleitur að það bara er ekki það er erfið sem samkeppni og á þeim nótum, ég held að Klopp sé allavega sammála Steina Maggi með að við viðtalið eftir leik, bæði, hann, bara aðeins þetta viðtal, bæði, hva, hvernig mötur það, bæði, sko ég vildi fá hann fróðufelldu, bara, ég hefði alveg vildi hann að taka sér sekt og bann og allan anskotin, en hann, hann tekur bæði dómar og hann líka talandi hellingsens eftir leik strax og tekur langt viðtal um þá leiki álega líka og þá hjálp sem þið þurfa að fá, sko, fyrir utan að hann náttúrulega bara, eins og við erum rætt svona aðeins, hérna okkar í okkar spjalli í vikunni að hann náttúrulega búinn að taka algjört leiðtoga hlutverk bara nánast í á sem svona opinber persóna á Englandi varðandi COVID og viðbrögðum við því.
Algjörlega.
Bólusetningar og svoleiðis.
Og ég aldrei gaman að hafa þetta einn ágætis maður sem að setti hérna það skellti því á þér á því á Twitter að hann var eins og Mourinho bara nákvæmlega eins og Mourinho nema bara notaði önnur orð og ég leiði mér nú bara að setja fara bara í direct chat við þennan náunga. Sko, það sem ég veist auðvitað bara vera sko, það er náttúrulega ótrúlega margir ekki Liverpool menn sem að segja sögust, elsku það að hérna, hef hlusta Klopp og væla eftirleik. Mér fannst það nefnilega ekki endilega vera þarna. Ég segja alveg svo þú...
Og þetta var ekkert líkt með honum við Mourinho, sko.
Nei, sko, það sem að Klopp gerir, að mínu viti dóldi vel, er það sem að Mourinho gerði, ég þarf að segja skoður mikið í því, og svona margir þessum sterku kartunum gera, þeir taka á sig hluti til þess að verja leikmennina sína og þarna kemur Klopp í viðtali í gær og ég segi alveg svo þú, ég sagði bara við fólki mitt að bara, það er enginn að fara á fréttir eins í sjóvarpi, ég ætla að byrja til Klopp það var bara samþykkt að ég fengi bara að eiga hérna þessar mínútur sem að kemur og þetta voru það er bara 8 mínútur og erum við margir búin að horfa á það, hann var yfirvegaður hann sagði hluti sem að ég held að verði alveg sagt á það fyrir, hann sagði hluti sem að auðvitað, þú veist, auðvitað þeir sem ekki horfðu á leikinn og haldi ekki með Liverpool fara að tala um fórnalambið og grænjuskjóðan að kloppa hérna, dómarinn þóli sig ekki og eitthvað svona skiliru og það hann fer að tala um leikja álá og eitthvað svona, veist, hann gerði þetta bara, mínu viti þetta bara fullkomlega, mér fannst hann bara gerði þetta bara mjög vel, þannig að í rauninni er það þannig að hann svona var örugglega búin að telja upp að 10 og hann fer í þetta viðtal sem mér finnst Klopp alltaf fari í viðtöl með eitthvað agenda. Agenda því honum í gær var svolítið það að tala lið mörguleiti upp, veist, þetta, veist, hann, við vitum það sem að hlustum á ensku tölun, hann var alveg trilltur við þarna Milner, hann var trillt, var gargand og Allison voru þeir að lýsa, þau voru að tala um það í hálfleiknum sem voru að lýsa, hann var búin að vera mjög animetaður á línunni og hefði ekki verið sáttur og glaður með allt sem að liða var að gera og það var auðvitað, varnarleikurinn var ekkit góður þannig að hann hefði alveg getað tekið það en hann tekur þetta viðtal í það að bara highlighta ruglið í dómgæslunni því að hann hefur stundum bara sagt bara spurði hann um þetta þarna gerir hann það svo fer hann að tala um leikjálagið og gerir þetta bara allt yfirvegað og flott þannig að þú veist það var engin að töða út af Robertson það var engin að töða út af töpuðu stigi hann er einhvern veginn með þessu viðtali búin að skella öllum fyrirsögnum á sig og fyrirsögn eftir leikin var þessi veist, Tierney þólir mig ekki og bara búti út af dómgæslunni og það er bara klókt og hann er náttúrulega bara að mínu viti, einna öflur er þú veist að vitna í Einar og því ég er gaman að leiðtoga frá þeim hann er leiðtogi og hann er leiðtogi fyrir sinn hóp
ég upplifa það alls ekki eins og vitilegt að leika hans ég eitthvað að reyna að búa til fyrirsagnir að taka eitthvað endilega á sig ég held að sé bara gjössal að segja sem hún hjartanlega finnst sko.
Já, hann gerir það ekki alltaf Einar hann kemur
nei, ég meina,
og það er að segja þetta, hann velur bara það að segja þér og það sem að segja, sko, ég áttir alltaf samtali við að því við erum sko, það er þannig að þeir sem að veist, Klopp er alveg típa sem að menn annarkvort elska að hatta og það er ég alveg ágætis vini sem að alveg hatta og tala um að sem vælukjó og rauglutall og allt það skilur um og það er bara menn með að bara hafa þá skoðunum sem við þeir vilja breyta því ekki til mér því hann er að tala inn í ákveðin hóp sem hann gerði þarna og mér finnst þetta viðtal ótrúlega flott veist, það er bara svo ótrúlega flott einhvern veginn einmitt þetta hvernig hann gerir þetta með því að vera þetta rólegur og yfirvegaður hann, veist, það er ekkit sama það skiptir máli hvernig maður gerir það þegar maður gerir þetta þannig ég held að veist, ef hann fær ekki sagt fyrir þetta að segja það dómarinn sé persónulega móti sér og bara veist, að hann veit ekki hvað það sé það er alveg klárlega eitthvað sem að
hann gæti líka ekki sagt fyrir opinbera eitthvað dómarinn nota þessum aftur þetta kemur ekki smá veitthvað fyrir dómarinn sko.
Og hann er líka alveg klárlega því hann áttu líka á setna gula fyrir að neyja sig sko. Það er alveg klárt mála þegar hann neyði sig fyrir gulaspöldinu þá sannlega gæti hann líka að fengi raukt sko. Þannig að þetta er eitthvað sem að Klopp gerir held ég ekki óvart hann er bara það klár í þessu núna er hann held ég á siglinu ákveði mótlæti og þá bara fínt að taka dóldi stóra skerfa því að sig og mér finnst þetta viðtal bara eins og 99% viðtali sem maður gerir, bara algjör snillt, bara akkurat það sem maður þurfti eftir þessu vilsu.
Finnst bara með algjörlega og með ólíkindum ósakjart að líka þessu, við hérna Jose Mourinho og bara ekki taka internetið af vinum mínum sem komið þessu umæli, hann er snarvitlust. Herðu, hérna, bara lokum þessu leik, Steini, bestu menna þínum að því?
Við vorum nú að segja hérna í hellinum, við leiknum bara svona, ég held að vera 2 mínútum áður en Alisson hérna gaf þetta setanmark að Alisson var nú bara tvímælulegst maður leiksins og Andy Robertson var þá næsti kandidat á eftir þegar að var búið að rífa þá tign af Alisson, hann að hann slúfaði því vel með þessu breinfarti sín í rauðaspjöldunum. Ég veit ekki, mér fannst Mane vera sprækur sérstaklega framanar, en ég hef segið myndi og ég er alveg sammála Magga, mér hans Konate vera öflugur en sama með hérna Matip, þessi sprettir hans hann upp hérna völlin og hvernig hann verðist komast í gegnum fyrstu og aðra línu hérna, móturinn að svona trekk lítið út eins og hann lítur út og hérna, já, ekki sá nettast í bransanum, en ég hugsa að ég skellu þessu bara á Diego Jota.
Ég sammála steina þar og bara í raunin alla þessa leið, það var aðeins Robertson og svo þessi tveir, ekki spurning.
Já, bara nákvæmlega, þetta var, ég held að Alisson gall greiði eigin bara samskilið þó hann hafi átti þessi mistök, hann var það rosalega vakkvöldur hann inn á milli, reyndar, og hann vissi ekkert um rangstöðið ekki, þannig að ég seta á Alisson, en hérna, tökum Newcastle-leikinn á smá svona hundavaði, ég skipti honum í tvennt. Maggi, þú tekur yfirferna 0-1 og 1-1, það var annað umdelt atvik innan gæsalappa í jöfnumarkinu hjá Liverpool og hérna, ég grínast nú með það yfir leiknum að spurði, er hérna Thiago aftur komið COVID?
Já, ég veit ekki alveg hvort það allavega hann í, ég sagði það einmitt með því að tala um yfir leiknum að það var einn félagi minn sem horfði með mér hérna, ég sé að það bara er Thiago bara með COVID, það var ekki nómið þannig gefið þetta mark, hann var kallt langið bara nærðið búin að gefa annað og var sennilega að spila sér lélega þessa leik í lífbúndreinu, hræðilegur, en það láta John Joe Selvig tróða gulnund upp í mig og hérna og sann að þessi Steini sagði síðast að hérna hann var ennþá fínn í fótbolta, það var bara virkilega vel gert hjá Selvig, flott skot og óverendi rauninni, hann getur gert. Það var umdelt atvik, veist, ég meina, jú, það er bara þannig, ég hérna auðvitað við með Liverpool gleraugun, en þarna held ég bara, því að dómarinn virkaði nú bara vera vel staðsettur, þá held ég að það var algjörlega sé það að það var ekki þess eðlis að það væri eitthvað þessum stað og því miður er það nú bara þannig að, veist, jafnvel í íslenskum leikjum, það sem eru, ég er ekki að láta þess að ég sem staðum í afslutdeildinu og Steini þekki það eru betur en ég líka, að þá er þetta orðin einhver svona leið hjá mönnum, allt í henni að haldum hausin á sér og þú veist, út af hverju
maður. Þeir eru bara, þetta er alvarleg mistnotkun á reglunóti, það er
alveg
færi og örgum ekki höfuðvögg og það mitti sig ekki neitt, þetta er þarf ekki sem eru höfuðvögg mæki, þetta er líka sem þetta er gea um daginn.
Já, svo neini, þú veist, og þannig að það var eitthvað sem maður vildi meina það, sko, eitthvað að reki rama, búin að finna ykkur af eitthvað mynd rama þess að maður reki raskinnina í vinstjáfi, eitthvað svona bull, sko. En ég meina, það er bara þannig sem þeir að dómarinn er þá sem að stýri þessu og það er bara akkurat það sem maður hefur upplifað. Það sjá menn bara detta einhvern veginn og halda þá hausin ástir. Við vonandi þá að þannig sé sóknin stoppuð og það var bara það sem gerist þannig. Þetta ég hás og ágæti drengur, náttúrulega gjörsamlega talandi að gera upp að nakka. Hans viðtalið til leika segja það að leikmaðurinn hef ekki bara náð sér eftir þetta og hefur bara verið hálf rugglaður og bara ekki séð skýrt.
Hvernig fær hann ekki follow-up spurningu bæði strax á fundum og hvað þá í næsta viðtali fyrir leikinn sem er
bara ótrúlega? Það er alveg ólíkindum og það var einhvern veginn að reyna að gera þetta eitthvað hérna umdelt, en þetta var ekkert umdelt að maður búin að sjá og ég myndi talandi á því að hálfleik þegar farið í reyndusýningar þá var bara að vera að hrista hausinn bara, þetta viljum við ekki sjá og bara sem betur fyrir þá kvittuðum við þetta út, þannig að hjartslátturinn var ekkert lengi þannig í þessum leik mjög njúkastlík, þeir voru náttúrulega bara svona að því þeir fengu þetta smá sjens að hanga inn í leiknum og þá var maður alltaf svona þannig séð, þú veist, maður veit það að eitt hotn eða aukastlík geti eitthvað búið til en svo sem sko var þetta svona leikur sem var ég held að hafi skipt lífum máli eins og Klopp sagði þetta leik að við hérna í hátteginu þetta tveir leikminn út vantarlega vant að eitthvað Fabinho sem átti að vera í liðinu og þannig að veist, þeir eru búin að leggja þennan leika einhvern veginn upp og veist, það er þetta auðvitað atvinnum og veist, maður veit að það er ekki það sama sem gerist eins og þetta væri í eða leikni fásfyrir en veist, það skiptir alveg máli að færa einhvern veginn til og breyta þeim hlutum sem voru það munar alveg veist, Fabinho spila þessa stöðu allt öðru vísendinu henda svona dæmis og kannski þurfum við eitthvað að fara velta því fyrir okkur hvort að því að Fabinho var náttúrulega búin að vera tölvöld mikið frá og fara aðeins að hugsa það ná svona í hálfleiknum hvort að við þurfum að vera bara að reyna okkur ná okkur í eitthvað svona meira læk og læk í fensum midfíldir heldur en hann er því að
hugsum það líki á síðast allt síðast tjöpil þannig að það er
alveg já. Komin ég þannig er ekki að segja henda á eitthvað verið eitthvað lélegur leiknum sko bara, það er bara allt annað sem að fæst með honum heldur en er þannig og sérstaklega eitthvað því sem tóttanleik og jafnvel í þessum lýtsleik það sem var að finja þeirra hlaupin í þessi svæði núna og annan í jólum veist, þá er svona maður svo Fabinho og sín verði í gulli en þú veist svona í hálfleik þá var maður svona fannst manni í liðupúlega ekki að þetta gert betur en svo kannski segna einhvern ekki endalega mjög betri
en hérna Steini þrjú atvik hérna í setni hálfleika ég man ekki alveg hennar tæklingin hjá Trent var sem að það var eiginlega það ótrúlegast og maður var svona hálf pirrar þetta leik og ég horfði á ég skipti yfir á BT Sport eftir leikin og horfði á German Dinas og Joe Cole og þeir tóku held í 10 mínútur ég tala að þetta verið vítið sá og sammála maður fór í boltan en það var vafatrið þeir myndust ekki á það þegar Ox var hrint inn í tegnum hinmið sem var svona kannski eitthvað mögulega vítið en talandi það atvik tæklingin á Trent og hann á hérna, hann er þetta besti miðjumaður liðsins þó var Billiki á miðjunni í þessum leik og hann náttúrulega tekur hammer time hann til að klára leikin en hérna við Sala var svo búinn að breyta þess í 2-1 var það ekki í fyrri hálfleik líka þannig að þetta var ef maður hefði gert þess að Maggi gerir sitt hort og leikinn setni kvöldi þá var þetta vel ágætlega þægilega 3-1
Já, þetta er aldrei þægilegt á meðan þetta er á meðan við erum ekki komið, maður er yfirleitt svona að byrja að slaka á í 4-0 en fram að því er þetta bara verið að naga neglur af því að maður býst alltaf við einhvern daginn hinu versta Jú, þetta var náttúrulega eftir á, maður getur talað digurbarkalega núna, sko, en þó hann hefði stoppað leikinn hérna í þessu sjótamarki, þá var ég svona 99% örugur og við hefum tekið þetta njúkvæmstu lið og skynnt í kortið er. Þessi tæklingi að Trent er bara frábær tækling og allavega ég er búin að sjá ansi margar klippur af henni og hann tekur boltar hann og það er bara löglegt. Það er ekkert flóki en síðan eftir á móti marki sem að Sala gerir að hérna, það er alveg það, hann hefur nú stundum verið hérna, ásakaður hann manneblessaður fyrir að fara auðveldlega niður sem að ég reyndar hef aldrei verið sammála en hvernig hann reynir að standa af sér þessa tæklingu þarna og Ef að Sala hefði ekki skorað þetta þá hafði náttúrulega alltaf skorað á vítina því að þetta hefði verið
búið að vítina. Þú segir það Steini, að þetta hefði alltaf verið víti, ég trúi þér ekki samt.
ég trúi mig valla sjálfum sko.
Þetta er bara alls ekkert örugt í þessum
erum. Nei, því nú erum viður og það er út að svolu.
En flottur sigur og ég segi fjögur stíð út úr þessu er ekkert afleitt, það náttúrulega bara er erfitt, Maggi, út það er bara út af því að við erum að spila móti bara liði sem með þessu vindkóðan í rauninu um þessa mundir þetta fyrsta lega alltaf getur ekki fallið mikið meira með City en við erum alltaf að vera líka að gefa kredit fyrir það bæði hvernig þeir eru að spila og klára sem leiki og hvernig standin alltaf liðið er í þeir ráðan alltaf ekki við að sleppa alveg við COVID og það geti breyst á næstu viku en þeir, ég veit ekki til þess að þessi eitt flest öllu kringu og þeir eru líka búin að vera kannski á sínu þægilegasta leikjaprógrammi svona sem þeir fá á þessu tímabili allavega með úrslit í þessum leikjum en þessi vika bæði var fullkomun og gæti bara reynlega verið að setja tónin fyrir tímabili, bæði hjá City og ykkur leiti kannski þá Chelsea líka sko.
Já, klárlega fyrir tveimur umfyrir þá vorum við hvað, hérna einusti ég á eftir þeim og með allir uppum betri markvöldalega eitthvað sko. En þú veist, sko lýtsleikurinn var náttúrulega bara með óleikindu, við hefum ekki verið að tala lýts, en sko sá leikur hefði geta farið 10-12-0, lýtsararnir voru svo, það held að fann verið að sækja eitthvað að sitja fór í gegn og þessu bara eins og smjör og svo má að segja það samum minn á njúkastleika, þeir lítur náttúrulega bara ótrúlega vel út. Þetta sittilið er náttúrulega algjörlega talandi um okkarlið. Þetta er rútínir um maskina og þeir voru náttúrulega setja met. Aldrei í sögunni hefur áður lið unnið 34 deildarleiki almanaksári. Þetta við erum átt gamla metið unnið 33 leiki á tímabili sem voru sko 42 leikir þegar áður að fækka í deildinni. Þeir voru líka setja metið við smörk skoruð almanaksári í deildakeppni. Þannig að þetta sittilið er náttúrulega bara ótrúlega bara rútínir að lið. Þá sko, þeir spilaðu ekki allt öðruvísi fótbolta heldur við. Það var svolítið að ég var að horfa þess á því þessum lýtsleik, þegar lýtsararnir hlupu, hvað hlupu þeir? 15-16 km meir en þeir. Það var eitthvað, það var allavega einhver töluver hátala sem að lýtsartu hafa hlaupið meira heldur en þeir, sem að þeir rættu þarna eftir leikinn. Eða sitti liði bara, það bara rúlar.
Þetta er alltaf rosalega vængbrotið lýtslið.
Já, já, ég kannski mjög fyrir þetta bara leikstillið þeirra. Þú, þeir eru, jú, þeir komu upp með bakverðin eitthvað, að þetta er einhvern veginn þannig að þeir eru að halda boltanum út í eitt og þeir eru að fara tilbaka, koma tilbaka aftur. Það er miklu lægra tempo og öllu sem að þeir eru að gera einhvern veginn. Þannig að þess vegna kannski meiðast þeir sjaldnar, það er miklu minna um svona heilt yfir meiðsli í herbúðir og ég var að skoða það, þeir eru búin að vera meðaldra einhverja þrjá mitta yfir tímabilið, menn við erum búin að
vera helvítið næslíka í þessum leikjum undanfæri að vera búnir eftir svona tímundu kortir að klára þessu, við höfum það séð hjá þessu liðið þegar eru upp á sitt besta, þetta áhrifða með náttúrulega eins og þú segir, er náttúrulega bara galið þetta sigur hlutfall í 38 leikja tímabilið, hvað var?
Algjörlega, bara þannig að þeir verða í topptaumur og þeir bara vonandi bara er það ekki fara að gerast núna, því þessu þú þar lýsa rétt. Þeir verðast ekki vera, verðast ekki skortan að leikmuna, nú ertu Bruni að koma tilbaka, þeir eru með sem búin rán hans mér og minna. Þannig að þeir eru bara að fara að sigla inn í tímabili með sitt besta lið núna og bara prógrami þeirra sínist mér að vera bara áfram þannig sitt peka svolítið að stigum. Og svo er það Chelsea, við tölum það allt í síðasta þætti að það síðasta þætti að það kæma því að lið sem var ekki að spila vel fara að tapa stigum og það er bara að gerast núna.
Steini, við erum að sjá um þetta eru tvö helvíti slæm sko fjögur töpuð sig hjá Chelsea sko Everton talaði með að vera vængbrotið lið þetta er gangi leiksins sem er náttúrulega bara rán hvernig Everton tók hérna eitt fast leikadrið og stal tveimur stigum þar og svo lendar í þessum Wolves vegg sem að við höfum verið að sjá undanfarna leikjum sko.
Já, já, og bara nákvæmlega eins og maður ekki kom inn og ég búin að segja hérna áður að þetta Chelsea lið, mér hefur ekki fundist hann vera jafn samfarandi eins og stað að vera svona gaf til kynna þeir voru búin að vera hérna einir á topnum í svolítið tíma og það er svolítið að koma niður á þeim núna og en auðvitað er COVID að leika þá grátt núna, þannig að eins og Wolves leik voru þeir með mjög þunnan bekk, ég heldur það bara verið með 4-5 en þeir eru ekki að setja nöfn á bekkin eins og við sem að engi kannast við til að en við tíum hvort þetta er til að fá meiri vorkun út á við eða hvernig það var Tuchel var víst alveg brjálaður yfir því að fá ekki frestun á leiknum en ég er búin að segja það
skiljanlega mörgur leiti með öðru leiki sem frestast ótrúlega skrítið líka, það var ekkert að fresta neinum af sjónvarsleikjum stóru sko, öruglega hrein tullinu, ég er ekki að meina það sko, alveg.
En einhvern síður þá hérna bara eins og ég er búin að halda fram lengi að það er Manchester City sem er lið sem að þarf að komast upp fyrir og ef einhverju komast upp fyrir þá að þá verða það mestara, það er ekkert flókið í mínum höga, en það er bara eins og Maggi kom inn og bara ótrúlega rútinur lið, þeir eru alveg lent í ströggli líka, þeir ströggluðu á móti Wolves og þeir eru búin að ströggla í leikjum í vetur en alla jafna, ef að þeir fá blóðbræði leikjum að þá er þeir mjög rúðles og klára þessa leiki yfirleitt bara með stæl.
Þetta var erfitt, við eigum nú Chelsea svo fljótlega í eftir áramótin, hennar við vonandi verðum komið með okkar sterkasta lið, þeir verðum vantilega líka en höldum áfram, það eru tveir leiki núna í vikunni og rauninni eiginlega þrír en við tökum vonandi tökum stöðun eftir hérna eftir að Liverpool Leeds spilar en það er Leicester á miðvikudaginn Maggi, byrjum á að skoða þess að þetta Leicester lið þeir eru búin að vera í sama rugli og við það eru 11 frá þeim samkvæmt fysiórum og 10 hjá Liverpool eitthvað geti skila sér núna fyrir þennan leik á miðvikudaginn en það, þú veist, þeir eru líka búin að fá eitt leik frestan þannig að það er kannski eitthvað örlítið minna leggja álega búin að vera á þeim núna undanfarna daga en samanskapi þá erum við ekki að horfið það að þeir getur alveg jafnvel líka að vera að reyna að finna bara eitthvað 11 til að spila leik og helst sleppa við þetta bull í janúar þegar þeir alltaf halda til streitum tveimur undanúrslitaleikjum.
Jó, sko, ég, eins og segi, ég held að til dæmis rauðarspjaldið á Robertson þýðir það að tímikast spila ekki. Ég held að meiðsli Matt Phillips þýðir það að við séum jafnvel og veikindi Van Dijk að þú veist, Gómez hlýtur að spila en það samt aðruglega með stress í hendinni, minna, meðjan, ég veit ekki hvað minna alltaf að gera þar. Satt að segja, þú veist, minna, og ríki ekki heill, þú veist, þannig að þetta eru endalaustar einhverjar vangaveltur þannig að það kæmir ekkert á óvart og við fengjum að sjá bara Liverpool bara að spila mjög ungu liði sko.
Ég var reyndar að spá sko fyrst hvort að hvernig þú sagðir Leicester ekki komið í leikinn heldur að þeir sé ekki bara líka að fara að hugsta þannig sko.
Ég sko fyrir Leicester held ég þetta sé hvað að segja, ekki segja að Leicester sé á þeim staðnum að geta nýtt fyrir að leika einhvern þátt og við sáum það í gerð til dæmis að Reggie Long kom ekki inn á fyrir í lokin og það var auðvitað eitt sem var mjög fróðlegt að hlusta og tala eftir leik að þeir voru þarna þessi snillingar eru þarna sko, að velta fyrir sér alltaf hvernig að koma mönnum inn þessi skip sem kom eftir 60 mínútur hann var tiltölulega veikur, Reggie Long var mjög veikur þannig að maður veit ekki hvað það þýður og það var akkur það sem voru að tala með sumir eru að fá COVID og finn ekkert fyrir því að bara reyfa sér til þrjá daga meðan að sumir kannski liggja í viku 10 daga bara í rúminu. Þannig að ég held að Leicester geta alveg nota þennan leik til þess að gera eitthvað. Við skulum líka átt okkur á því það fara að heitna tölvöld undir Brendan Rodgers. Brendan Rodgers getur ekkert lengur litið fram hjá því að það virðist vera sem að bara nokkur lit minna Tottenham United minna Arsenal eru konur á fulla ferð. Þannig að það er alveg að reynu að Arsenal eru á þeim stað að vera konni bara driving seat þannig að Leicester sem var í svona berðustu fjórnarsendi fyrra já, hvað ég var að segja Arsenal er þarna svo er það Vestham sem við prófaðum að það eru Tottenham og Manchester United þannig að þeir eru kannski núna í sko 8.9. seti nýbúrna við það bikarinn stjórinn svona heitt undir honum dottnur út úr Evrópu þannig að ég sé alveg Leicester leggja bara töluvert í hennar leik á
að reynda líkið í eins og segir Maggi að þeir búin að vera með sko marga frá eitthvað í veikindum, ef þeir eru að fá tilbaka þá gæti þetta verið leikurinn til þess að reyna að spila þá til sko þeir voru reyna að fresta leikim út við allir miðverðnir að voru frá, við þekkjum
það vandamál við þekkjum það vandamál, en það sem ég er svona þannig að einhvern veginn fyrir þannig leikum mjög daginn þá held ég að við getum sér liðbúin spila já, bara mjög mörgum við að tala móttunni pottet að fara að spila, ég held að Katie Gordon fá að byrja sinn leik, þannig skilur mig Owen Beck og eitthvað viljastendar og kannski þetta vinstra megin þú veist, erum við að fara að sjá Kumetjó með Gómez í hafsendinum þú anskotin hafið það því að þú veist, bæntalega er það er klopp að horfa til þess að svo eru leikir þarna Leeds og hérna Leicester með tveggja dagar millibili og það er líka bara það sem hann er líka orða til að það er stutt í næsta leik með Leicester, þannig að ég held að við getum alveg séð það að Leicester komið þarna með bara næstum því sitt öflugasta lið sem að geta haft versus svona einhverju blandi hjá okkur, það er svona sem ég horfði átt í dag.
Já, við heldum við séum bara á svipaðri línu með þetta, ég meina Kelly Herverður í markinu, þetta er bara spurningum og Tsimikas, hann er reyndar ekki búin að vera að spila mikið, hann að ég get alveg séð að hann geti spilað þrjá leiki hérna á þessari viku Nico Williams hinum megin ég held hann verði með Gómez og Konate er
segir mér, er Robertson í banni þessu leika, gildir það bæltinni hann nær til sér leiknum þá
já, ætti ekki það, já
að óbreytu, ef að leikinni var að það fram þar að segja
Ox spilar hennar leik, Morton spilar hennar leik og ég get alveg trú að við myndum líka nota hennar leik til að koma mönnum eins og Milner og Keita í betra leikform af því að þeim vantar leiki undir beltið. Síðan erum við, síðan ættin og Ríki að fara nálgast, fyrir mín og vantar hérna leiki líka, hann að við sjáum eitthvað svona sambland af hérna reyndum og mönnum sem er að reyna að koma sér tilbaka aftur og síðan ungum strákum.
En steini, ef við förum í hinleikin, þá er nú líka staðan hjá Leeds, hún er eins og hjá Leicester, sko, það er 11 manns skráður á meiðslalistan hjá þeim eins og er og það er bara eitt samt skráður veikur, eitthvað eins og ég segi geti skilað sér núna fyrir 2017, en þá en þá slatti í þann leik en hérna þeir náttúrulega eru, þú veist, 7-0 móti sitt í 1-4 gegn Arsenal og mjög ósannfært í báða leikjum en þetta er svo hættulegt lið, þeir voru sko vægasagt óöfnir á móti Chelsea til dæmis að tapa þeim leik.
Já, já, ég meina við veitum bara hvernig þetta lýtslið er þegar þeir hérna ná að spila sinn bolta, þeir eru náttúrulega djöfnast endalaust og hérna geta verið bara mjög skeinuhættir fyrir hvaða leið sem er en það er líka hægt að brjóta það niður og þá geta þeir brotnað alveg í örendir þannig að það eru ákveðnir póstar hjá þeim sem eru þeim mjög mikilvægir eins og Calvin Phillips og Patrick Bamford þannig að ég maður veit náttúrulega ekki hversu margir verða komnir tilbaka fyrir þennan leik en þessi jólatörn maður bara vonar svona. Þetta COVID-dæmi er ekki að hjálpa en maður er að vonast til að komast í gegnum þessa törn svona án mikilla meðsla því að þetta
er... Gaurin sem fóbraut hérna Elliot er allavega eins og er middur, það er vonandi að það halda áfram.
Já, hann er middur kallgreið, ekki að það hafa verið mikill ásetningur í því hjá honum en hann er frá. Þannig að þetta verður hörkuleikur á annan jólum og það er ekkert gefið að móti þessu víksli, það vita allir sem hafa séð að spila.
Ég horfði á Leeds á móti Arsenal, það var eitt að sjá það á móti City, því City voru fljótir að hérna einhvern veginn að klára það þar. En það lið var óbóðslega andlaust og í brasi og það var alveg magna að hlusta fólki í stúkunni, en annarkortur Arsenal orðið svona hrikalega góðir sem ég hef ekki alveg trú á, eða það að það er komin upp svona ákveðin svona einhver ég veit ekki alveg hvernig maður orða einhver svona þreita inn á lítsop vonandi snúðaðir, tróðaðir ekki gulutunni fast og kókjaði mér
þetta er maður ekki leikur sem væri voðalega gott að klára á 40-50 myndum sko,
það er mjög veist alveg magna þegar það er góði maður, Þorkell Máni Pétursson misti sér á mig hérna á Twitter yfir sjönuleiknum að hérna mikill lítsmaður og fór svo í vittal ykkur stöðinu og fór að tala um þetta áfram. En sko, þeir eru svolítið, þú veist, þeir eru lið sem við eigum að hafa mjög gaman að spila á móti, eins og við sáum í fyrirleiknum á móti þeim. Þetta er lið sem að, svona, heldur áfram að fá þessi mörg. Markmaður þeirra er náttúrulega virðist vera bara búin að tína, virðist bara að lendur í svona Space Jam momenti. Hann bara hefur ekki, sko, getað blautan.
Lendi þessi gólfinu í hurra voru, sko.
Já, nákvæmlega. Og hérna, en sko, en þeirra leiðir á markið eru bara Rafinha, það er bara þannig sem það er svo steinist að auðvitað með skiptaða máli að Bamford er hann inni og minna vonandi bara að leysu við Rafinha í ótrúlegustu liði því þetta lítslið núna á móti Arsenal fannst mér bara, já, bara að líta virkilega illa út, þetta var úst, þeir eru að hlaupa en blendur til dæmis bara, þeir tóku þannig vant að þeir kannski séð á að skæ að það gerist yðurlega að þeir voru kannski tveir fændar að pressa saman manninn og bara þar með sprakkend eitthvað til allt. Þannig að þetta er allt eitthvað á svona skrýtnum stað. Þannig að ég gerum við vonur að við séum, jafnvel þó við séum ekki alveg með besta liðið okkar, þá getum við tekið það lítsliðist og lítur út núna því. Það lítur að styrkja sig í janúar og breyta einhverju.
Og það virðist vera, allavega steinni, að maður skoða bara liðið sem spilaði móti Liverpool sem var svona lítsjöp á sitt feskasta. Við tókum þann leik nú 3-0 nokkuð samfærandi að það eru bara ótrúlega margir úr því liði meittir, bæði að þeir sem koma að bekknum og hérna og eins þeir sem að í byrjunliðinu þar, þú veist, þessi sem eru frá hjá, mér eru svolítið stór hluta þeir sem að til dæmis byrjuði tímabilið, sko.
Já, já, og það lít sér talandi um að hafa verið talað um að það sé ekki mikil breytt í þessu Liverpool-liði sem að, ég veist, þetta vera argast að kjafta þið, en lít sér eru talsvert fyrir aftan okkur þegar kemur að breytt í leikmannahópnum, þannig að þetta hefur meiri áhrif á þá svona mikil fjarvera hérna líkil manna, þannig að þetta verður það verðist ekkit vera samt á tæru hverjir eru nálægt í að vera klárir hjá þeim og hverjir eru lengur frá, það getur verið að fá þann inn einhvern slatta mönnum, það eru mikið hérna enn á þessari síðu fysiórum hans, eða hvað þetta heitir, það sem hafa verið að meta þessa leikmenn og ekki komið svona return date á það, þannig að þó að tala sér 11 núna, þá veit maður ekkit, ég held hún hafi verið 11 hjá okkur í síðasta leik út af veikindum og meðslum, þannig að
Og tíu núna.
Hver er komið tilbaka?
Bara hreinlega maður það ekki en svo við klárum aðeins varandi okkar return date út þegar við sleppum þessum lestileik Maggi og þú ert náttúrulega sóttvarnar fulltrúi að sóttvarnar læknir kop.is sko við missum Van Dijk, Jones og Fabinho út fyrir leikinn 16. desember það ekki alveg orðið opinbert hvort að það var 16. eða 15. sem að þeir fari þetta próf og þetta mælist frá hvorum deginn það mælist og mögulega skilur er þá 27. orðið þannig að þeir getu fengið all clear þann daginn mögulega þá allavega á bekk því þetta sem enginn að maður fara kannski byrjanlega ég útilokaði þó ekki en hérna það náttúrulega ef að þeir detta inn annarkvort sér lítsleikin eða þá lágmarki fyrir hérna lestileikin getur náttúrulega haft rosaleg áhrif á
Já, sko, ég er búin að vera að liggja yfir þessu hérna, en áttum á því hvað þetta gerir, en breytan þetta er enum með svona tölvöld flækjustíð og það
verðist... Er ekki tíu dagar staðfestið, það gætið þengið neikvátt á morgun og þá fara að telja frá þendi?
Já, sko, mér skilst að sé akkur á þannig að þeir þurfa að fara í einhver test eftir einhverja 5 daga og það þarf að meta einhverja stöðu þá og svo þurfa að taka aftur test held ég á 10. degi, þannig að þeir eru ekki vantarlega, ef það er rétt jafnvel þó sem 16. Þá er það að taka testið þannig einhvern tímann morgun, einhvern tímann, þannig að þeirra það geta æft og ekki gert neitt. Þannig ég myndi nú halda það með það sem var svona það sem var lesið til að þessi 2017 alveg út hjá þessum öllum. En hugsanlega að því gefnu að þeirra hafa ekki verið mjög veikir og náið þessum testum, þá ættu þeirra að vera orðnir klárir í það að geta kannski farið á eina æfingu fyrir lestaleikinu. Ég meina að góða við það, til dæmis í allavega þetta er kannski erfari með Kortis heldur en Fab og Van Dijk, að þeir náttúrulega búin að vera að spila tölvöld mikið og ef þeir hafa ekki veikst mikið, þá mega þeir eins og þau voru að tala mikið að þá mega þeir alveg hreyfa sig og allt svoleiðist, þetta er bara þetta er skýrsóknir
það. Það er ekkert að þeim líkamlega, nema bara þess að segja, við veitum ekkert áhrif þetta COVID hefur, neður er ekkert mjög veikir þá
náttúrulega,
fréttirna voru þannig, þeir voru mjög hissa að fá þess að
greina, sko. Já, svo reyndar voru konur einhverja fréttir það í gær að FAP hefði orðið veikur, ég svo veit maður ekkert, þessi tvittar.
Nei, en sko, eins og ég segi, þetta eru getgangur, ef þeir eru ekki veikir, þá þurfa þeir ekki, þú veist, þeir geta farið að benda bekkinn eða fá all clear fyrir það, sko, því dagar eru ekki það rosalegt, sko.
En ég held samt að það sé, ef þetta er rétt eins og ég las, að þeir þurfa að fara í testu 2017, þá held ég að sé klárlega að maður verið þjálfari og þú ert undirbúa liðið fyrir leik, Það ætlar ekki að bíða til einhvern eitt með það að fara að fylla sæti
Nei, og það er líka kannski út af því að við höfum mannskap sérstaklega í miðurum til þess að díla við það en mögulega, eins og við segjum, við vitum ekki hvernig hendi svona hvort að hann sé með COVID
Hann fekk neikvætt út úr prófinu sko, en var veik, var bara veik
Já, það getur náttúrulega breyst sko
Ég myndi alltaf að það væri 2017 verið út, en 2018 verið möguleiki ef þeir eru ekki veikir
Og líklega fáum við ekki að vita þetta fyrir bara í blaðamanna fundi næst hjá Klopp hvort, ég veit ekki hvort að hann sé 2004 eða þeir eru vallana með hann á jóladag en það, maður veit að þú ekki en hérna strákar, ég held að þetta sé nú svona að verða að mestu komið við, sko, Afríkukeppnin hún ennþá on en það komið hellingspressa náttúrulega að slaufa þeirri vitleysu og fyrir utan, sko, kannski tökum það bara meðan þessi keppni ef hún verður bara þá ákvörðun að hafa þetta í Kamerún sem hefur nú verið frekar óstöðuð land líka bara stjórnar farslega en það var allavega staðfest að Matip er ekki að fara við erum ekkert að koma inn á heldur umræðu og við gerum það kannski ef að því kemur að það verið orða Michael Edwards við hérna Real Madrid það verður pottet mikið svoleiðis slúður og hann á einhverju tíma fer til annars liðs en ég held að við séum Er ég að gleyma ykkur steinni ykkur merkilega, er það ekki bara spá og slútt og gleyla jól?
Jú, er það ekki bara, ég bara eftir þetta dómara fíasko á móti tóttinum, þá hef ég bara ekki geðið mér til að ræða þetta Afrikumót mikið frekar á þessum tímafóti. Það er áleika galið og dómaradæmið á ensku.
Ég verð að segja alveg svo steinni, með hvernig þetta er að fara ensku dildinni, þá hugsa ég að annarkvort lestir eða lítsverði þenni við höfum nægan tíma til að ræða þetta út því að það verður ekki spila held í annarkvort þessar leikja verði flautaðar af sko með að við hvernig þessar smittölur hafa verið sko en
ég held að þetta sé bara tæmt hjá okkur í spili
hendið í spá er ekki matið þannig að veist, og, þetta viljum við alltaf viljum búin vinna alltaf leiki og tildulega samum hennar deildabikar en það er krúsjál að haldra í gegnum þetta jólaprógram þessa tvo deildarleiki sem eru framöndan yfir hátíð þetta.
Jú, það er bara vinna þessa tvo deildarleiki, það skiptir öllu máli. Ég meina, það er alltaf gaman að komast á Wembley í bikarúrslitin en það er bara, þetta er svo mikið aukaatriði á þessum tímapunkti að það hálfa verið hellingur þannig að En maður veit svo sem ekki, þetta er eins og að spá fyrir veðrið eftir tvo mánuði, sko.
Hvernig heldur að verði í febrúar? Heldur að verði, heldur að verði mikið snjór eða?
Já, ég held að verði smá snjór og smá rok og smá rigning og lítið af logni.
Já, bara óbreytt svona fyrir árum það.
En ég, maður veit alltaf ekkert hvernig þessi liði verða, bara porki í Leicester nýja Liverpool. Ég ætla og þar að leiðandi er mjög erfitt að spá, en ég ætla ekkert að fara að venja mig á að spá Liverpool neinu tapi. Þetta er á Anfield og það verða hérna gauðir sem vilja sanna sig. Ég ætla að spá við að við vinnum þann leik 2-1. Ég vil ekki segja að lítsleikurinn, ég held þetta verði alltaf erfiðir leikir, bara út af hvernig hópurinn er samsettur þessa dagana, hann að ég ætla að spá að því að hann fari líka 2-1.
Ég ætla, já, ég hefna, þessi lesta leikur er einhvern veginn rosalegur, ég heldur tökum hann í vítakefni, það eru 90 mínútur á vítakefni. Ég held að þetta verði eitthvað svona, verði leikur sem verði mjög skrítin, við verðum með sérstallið og lestin verður svona rikkaður og erfiðustar. Þannig að þetta fyrir 2-2 og svo tökum við þetta í vítakefni. Ég held að lestin leikur
Helvítis mölur þinn.
Á nú.
Tókst það mér.
Svo þér, þannig að þú verður að vera frekar eða bara næst.
Nei, ég er bara sammálaður, þetta verður bara, ég hermi alveg 100%, þetta verður bara, ég held mig bara við það.
Já, og svo hérna held ég að þessi lítsleiku verði líka svona dóldið skrítin, ég held að þar verðum við vantarlega komin í tóman Anfield og ég held að fara í 5-2. Við vinnum að skorum fullt á mörkum, en þeir eru vissulega þannig að þeir geta þá skora mörkana, ég held að segja 5-2 sigur á Anfield á móti lits.
Já, ég, eins og segi, ég var með 2-2 í haustum og sigur í vítaspinni kjærnum sem Kelle her tekur þetta og ég hugsa deildarleikurinn þrátt fyrir lítsliði verður vonandi áfram tæft að þetta verði einn af þessum einspark sigurum 1-0 og helvítis brass eins og hefur verið. Ég held að næstu leikir að Liverpool verði helvíti þungir eins og staðan er á hópnu núna en hérna. Strákar, dagskráin tæmt, en það er koma jól, ég vil fá jólahöfugina Mæki, þú lokar hérna gullkastinu fyrir ár í hérna með jólakvæði.
Fyrir jólir, já, er þau bara, þá bara, við bara treystum því að hérna diggir hlustendur hérna gullkastins á kop.is, njóti jólana, þráttir allt, það er hérna tvísýnt hvernig allt verður, en ég treysti því að menn sem ég er búin að hérna byrgja sig upp af mat og eigils veigum.
Sleppa við stóru fjölskyldubóðin, það nýttum
við jákvæm. Já, bara, við hérna, menn bara maður passa sig að leikurinn er mjög snemma, held að sé, er ekki kick-off klukkan 12 og annan í jólum, þannig að engin jólabóð sem vitleysa það er í gangi, sko.
Já,
bara með hljóta, með tekka sig, já, þetta er eitthvað til svoleiðis, ég held að sé, hvort það er annarkvort 12 og alveg. Þannig að það er verið að gleyma því ekki, þetta jólin. Auðvitað er maður pínu sáttur við það, því ég var að hugsa að þráttur allt COVID-ið, þá hefur aldrei jólatörnin í enska boltanum dottið út. Þegar höfðu hana í fyrra, bara með tómum öllum, þannig að er ekki bara, þó að maður sé pínu stressað fyrir sér, það er ekki bara jólin bara enski boltinn og hérna Egilsvegar, er það ekki bara að gleðja jól með því?